Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Хто дапамог Яўхіму Карскаму стварыць этнаграфічную мапу беларускага племені? Якую ролю ў яго жыцці адыгралі князі Святаполк Мірскі? І якіх палітычных поглядаў у сапраўднасці прытрымліваўся навуковец? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з кандыдатам гістарычных навук, былым загадчыкам катэдры этналогіі гістфаку БДУ Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаем.
Сёння мала хто звяртае ўвагу на прафесійную кар'еру Яўхіма Карскага да рэвалюцыі. Пішуць, маўляў, быў акадэмікам, стварыў мапу беларускага племені і выдаў тры тамы беларусаў. А як складалася яго кар'ера? Наколькі гэта быў паспяховы ў жыцці чалавек?
Ведаеце, гэта быў не проста паспяховы чалавек, не проста паспяховы беларус, а феноменальна паспяховы. Па-першае, давайте падкрэслім тое, што ён сапраўды бацька беларускай філалогіі, заснавальнік беларусазнаўства як акадэмічнай дысцыпліны. Ён першы беларускі акадэмік, але гэта далёка не ўсё. А Карскі першы беларус, які стаў рэктарам універсітэта, і не проста універсітэта, а рэктарам Варшавскага універсітэта. І сюды трэба дадаць, што у тыя часы, калі Карскі стаў рэктарам Варшавскага універсітэта, на ўсю імперію было ўсяго 11 такіх устаноў. І для філолага нават сёння сябе ўявіць, вось які яшчэ іншы беларускі філолаг зрабіў такую феноменальную кар'еру. Сёння цяжка сябе ўявіць рэктара беларускага універсітэта, хаця іх ўжо не 11, а значна болей, каб ім стаў беларускі філолаг. А вось Карскаму гэта ўдалося.
Яўхім Карскі – філёлаг-славіст, заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф, публіцыст, акадэмік Пецярбургскай акадэміі навук, правадзейны член Інбелкульту, член Чэшскай акадэміі навук. Ганаровы старшыня Усебеларускага з'езду 1917 году. У 1903 стварыў класічную этнаграфічную мапу беларускага племені. Аўтар фундаментальнай працы «Беларусы» ў трох тамах. Старшыня арганізацыйнай камісіі па адкрыцці Беларускага дзяржаўнага універсітэту.
А ці былі ў Карскага апекуны, ці прынамсі тыя, хто дапамагаў яму у яго дзейнасці, у яго кар'еры?
Ведаеце, мяне даўна цікавіла гэтая гісторыя, і асабліва, я не ведаю, як тут лепей гэта назваць, супрацоўніцтва паміж Яўхімам Карскім і Пятром Святаполкам Мірскім, які ў 1902-1904 годах быў віленскім генерал-губернатарам. І вось навуковае дасягненне ў тыя часы прафесара Варшавскага універсітэта Яўхіма Карскага, такія дасягненні, як складанне мапы беларускага племені і выданне першага тома беларусаў былі звязаны беспасрэдне з гэтым генерал-губернатарам, які ахвяраваў грошы Карскаму і на экспедыцыю па складанні гэтай мапы, і на выданне першага тома. І для мяне было пытанне, вось гэтае супрацоўніцтва, то яно значыла для Петра Святаполка Мірскага. Ці гэта былі нейкія такія сантыменты, звязаныя з яго паходжаннем, сантыменты ў адносінах Беларусі, ці ўсё ж такі гэта былі крокі таленавітага палітыка.
І так якая ваша выснова? Наогул, хто такія князі Святаполк Мірскія? Адкуль яны ўзяліся ў беларускай гісторыі? калі паглядзець, то іх няма сярод старых арыстакратычных сем'яў Вялікае княства літоўскага да 19 стагоддзя. А пасля яны раптам з'яўляюцца і ў Расіі, і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, былога Вялікае княства літоўскага.
Ведаеце, вось калі я стаў даследаваць гэтую гісторыю супрацоўніцтва, я трошкі і закрануў гісторыю святаполкаў мірскіх, і высветлілася, што гэта гісторыя надзвычай цікавая, і пачатак яе звязаны, зараз я працытую дакладна ўсе яго імёны, Тамашам, Тэафілам, Яном, Францам, Святаполк Мірскім, які нарадзіўся ў 1788 годзе. Гэта сапраўды унікальная асоба, і не толькі таму, што гэта быў дзед вось гэтага віленскага генерал-губернатара, гэты Тамаш Тэафіл Ян, гэта асоба такога авантурыстычнага складу. І польскія гісторыкі нават пішуць, што ён не меў не тое, што князькага, а нават дваранскага паходжання, што сапраўднае прозвішча яго не мірскі, а міёрскі, што ён быў бурмістрам невялічкага гарадка на Сувалкіі. І ў сувязі з тым, што там заўсёды былі неўрадлівыя глебы, ён іх накупіў дастаткова шмат, і калі вось прыйшла расійская адміністрацыя, наяўнасць вялікіх зямельных уладанняў плюс авантурыстычны склад характару дазволіла яму пераканаць расійскія ўлады, што ён святаполк мірскі. Вось гэта такая першая частка гэтай авантюры. А наступны крок падчас паўстання 1831 года, гэта Тамаш Тэафіл Ян, ну, і ўсе пайшлі на паўстанне, ён пайшоў, і ўсё гэта скончылася эміграцыяй, ён апынуўся ва Францыі, а трэба было нейкім чынам выжываць, і таму ён засноўвае ў Парыжу акцыянернае таварыства па хрысціянскай каланізацыі Алжыру, і з'язджае туды са сваімі двумя сынамі, са Зміцерам і Мікалаем. Але вось справа гэта была не вельмі ўдалая, і 10 гадоў праз 10 ён зноў успамінае, што ён святаполк мірскі, і піша ліст Мікалаю Першаму, прыкладна такога зместу, ну, кшталту, мы ж сваякі, мы рурыкавічы, ну, даруй, вось, палякі нас паблыталі, там, вось, уцягнулі ў паўстанне, а я не хацел, і вось, дазволь вернуцца на радзіму. І дзіўна, што Мікалай Першы, вось, купіўся на гэта, а сям'е было дазволена вернуцца на радзіму, і Тамаш Тэафіл Ян, ён вельмі хутка прыняў праваславе, як і яго сыны, ператварыўся ў Фаму Феафіла Івана, а сыны яго сталі Івановичамі. Ну і апошні тут момант вельмі цікавы, што у 1861 годзе сям'я атрымала пацверджанне князькага паходжання, але высветлілася, што ніякіх дакументаў няма. І вось калі было пацверджана князькае паходжанне, зноў усё спісалі на палякаў, што нібыта падчас паўстання палякі наўмысна знішчылі ўсе паперы святаполкаў мірскіх, а яны ўсё ж такі на самой справе князі, і яны з'яўляюцца нашчадкамі Рурыковіча. Вось такая авантюрная гісторыя.
А вось той Пётр, які быў губернатарам і дапамагаў Карскаму, што гэта было? Сентымент да мясцовага паходжання ці ўсё ж іншыя матывы дапамогі Карскаму?
Я думаю, тут аніякіх сентыментаў не было, бо гэты Пётр, ён быў сынам Зміцера, святаполка мірскага, які асел на Украіне, в Украіне, пад Харковам у Люботіне, А маці гэтага генерал-губернатора будучого была ўвогуле грузінскага паходжання. І хутчэй за ўсё там аніякіх сантиментаў для Беларусі не было. Адзіная такая зачэпка, што дзядзька Змітера Святополка Мірскага, які быў атаманам войска Данскога на скону жыцця ў 1891 годзе, набыў маёнтак, на тэрыторыі якога знаходзіўся Мірскі замак. А у тым ліку, каб нейкім чынам звязаць вось сваё прозвішча з гэтай, з руінамі гэтай, гэтай пабудовы. Вось. А сам Дмітрий Змітер, ён быў вельмі, яшчэ раз, вельмі таленавіты палітык. Ён лічыў, што галоўная пагроза расійскай уладзе на тэрыторыі генерал-губернатарства гэта палякі, і таму ён падтрымліваў усе альтэрнатыўныя рухі, і літоўскія, дарэчы, і ў тым ліку беларускія. Вось што гэта на самой справе значыла.
Так ці іначай, асноўны прадмет нашай увагі сёння Яўхім Карскі. Ведаеце, Павел, калі я пісаў кнігу пра Менскі, займаўся перыядам 1918-20 гадоў, то быў вельмі уражаны актыўнасцю Яўхіма Карскага, яго палымянай беларускай дзейнасцю. Ён пісаў шмат публіцыстыкі ў тагачаснай беларускай газеты, займаўся разам з Усеваладам Ігнатоўскім ператварэннем Менскага настаўніцкага інстытуту ва ўніверсітэт. Калі меркаваць з газет таго часу, ён быў палымянным беларускім нацыяналістам. А якое ў вас уражанне адносна дарэвалюцыйных і часоў рэвалюцыі палітычных поглядаў Карскага?
Вы ведаеце, тут зноў трэба вернуцца да гісторыі яго рэктарства. І ён быў рэктарам Варшавскага ўніверсітэта, які быў самым незвычайным універсітэтам у Расійскай імперіі. Справа ў тым, што ў гэтым універсітэце палякі не вучыліся. І, напрыклад, па звестках за 1910 год, каля тысячы студэнтаў складалі праваслаўныя, і толькі 80 студэнтаў былі каталікі. На самой справе гэты універсітэт пасля паўстання 63 года быў ператвораны ў такую кузню будучого чыновенства для кіравання Польшы, а студэнтаў завозілі галоўным чынам, нават не з Беларусі, не з Украіны, а галоўным чынам з Расіі. І задумка была такая, каб вось яны павучыліся ў Варшаве, вывучылі польскую мову, зразумелі, што такое Польша, а потым кіравалі гэтай краінай на карысць імперіі. І вось тое, што Карскі стаў рэктарам гэтага, ну, спачатку прафесарам, потым рэктарам, канешне, сведчыць пра тое, што ў тыя часы ён прытрымліваўся афіцыйнай імперскай пазіцыі. Ну, а падчас рэвалюцыі пазіцыя так змянілася, і тут трэба падкрэсліць, што, ну, магчыма, у часы дарэвалюцыйныя ён проста хаваў глыбока свае погляды, таму што, вось, глядзіце, падчас з'езда першага беларускага ў 17 годзе ён выступіў з дакладам аб неабходнасці стварэння беларускага ўніверсітэта, і пасля, вось, менавіта стварэннем гэтага ўніверсітэту ў Мінску разам з пічэтай ён і займаўся.
А давайце тады пяройдзем у 20-е гады. Што адбывалася са светапоглядам Карскага ў 20-е гады ў БССР? Вядомая рэч, што ён выступаў супраць хуткай беларусізацыі, супраць хуткага ўкаранення беларускай мовы і поўнай адмовы ад мовы расейскай. Што гэта было такое?
Ну, тут сказаць цяжка. І вось усе абставіны, чаму Карскі менавіта з'ехаў у 21-м году з Мінска і больш ніколі ў Беларусь не вяртаўся да самой смерці ў 31-м годзе, тут сказаць цяжка, што там справакавала. Но быў эпізод, калі ён быў у 20-м, здаецца, годзе нават арыштаваны на недоўгі час, потым быў вызвалены. Хутчэй за ўсё, ну, была такая інерцыя яго у тым ліку і дэрэвалюцыйных поглядаў, таму што вось калі уважліва на іх паглядзець, то гэта было на мяжы такога ліберальнага заходняга русізма і беларускага нацыяналізма. А тут усё ж такі трэба, ведаеце, адрозніваць тое, як паводзіў сябе Карскі, і тое, як яго ўспрымалі. Ну, ось я казал яшчэ раз, што ён быў першым беларускім акадэмікам, і сёння ў Санкт-Петербурзе ў архіве Акадэміі наук захоўваецца яго асабісты архіў. Я там трошкі працаваў і, дарэчы, знайшоў паштоўку, якую яму даслалі з рэдакцыі нашай Нівы на першую гадавіну стварэння газеты. І паштоўка была яна вельмі кароткага такога зместу, што вось у першую гадавіну мы тут усе сабраліся і успомнілі вас, бацька наш Карскі. І далей ідуць подпісы. Тобто вось як Карскі успрымаўся нашанімцамі ў 1907 годзе, не гледзячы на ўсё то, што ён, скажам так, бліжэй быў, напэўна, да ліберальнага заходняй русізмы, чым да беларускай нацыянальнай ідэі.
А як яго ўспаміналі ў 20-30-е гады ў БССР? Была нейкая спадчына, неяк фігуравала яго імя ў нейкіх публікацыях ці дакументах?
Ведаеце, яно такім дзіўным чынам усплыла ў 1939 годзе. Калі адбыўся, ну, калі так яго можна назваць, канфлікт паміж Хрушчовым і Панамарэнкам аб вызначэнні мяжы паміж беларускай і украінскай СССР у 39 годзе. Вядома, што Хрушчоў, ён быў незадаволены гэтымі межамі, і ён накіраваў у Маскву Сталіну вялізны даклад пра тое, што межы трэба змініць. Панамарэнка рыхтаваў адказ, у падрыхтоўцы якога у тым ліку прымаў удзел Пічэта, якога недавно вызвалілі пасля арышту. І вось Пічэта, ён спісаў вось гэтую недакладнасць ніжэй, у тым ліку на Карскага, што вось Карскі быў нацыяналістам, і таму ён недакладна вызначыў межы і частку Гарадзенскай губерні, а зараз Брэсцкай вобласці, лічыў, што гэта Украіна. Вось такі, напэўна, апошні ўспамін пра Карскага ў 30-х годах.
Так ці іначай, мы разумеем сёння, што гэта быў выбітны беларускі патрыёт, нацыяналіст беларускі першай паловы 20-га стагоддзя. І чаго мы яшчэ не ведаем пра Карскага?
Я ўсё ж такі асцярожна адносіўся да яго як патрыёт, так, нацыяналіст, гэта пытанне. Але самае галоўнае, я проста нагадаю думкі славутага амерыканскага сацыолага Бенедыкта Андэрсона, што нацыі ствараюцца з дапамогаю трох элементаў, трох уяўленняў. Гэта перапісы, гэта мапы і гэта музеі. І вось Карскі менавіта ён стварыў адзін з гэтых неабходных элементаў уяўлення супольнасці як нацыі, ён стварыў навукова абгрунтаваную мапу, як ён пісаў, беларускага племені. І вось з гэтага пункту гледжання, ну, без Карскага, напэўна, бы і лёс беларусаў склаўся трошкі інакш.
Ну, калі я сказаў патрыёт і нацыяналіст, я якраз меў на ўвазе зноў тую ягоную публіцыстыку часоў 18-га, 19-га і 20-га года, якая яшчэ не сабраная, як я разумею, недзе пад адной вокладкай. Дзякуй, Павел, за гутарку.
Няма за што.
На сувязі быў беларускі гісторык Павел Цірашковіч. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.